No, po tej mojej pondelňajšej absencii včera sme stihli aj úvod ku knihe proroka Daniela, aj historický kontext, aj ako kedy bola písaná, prečo, kým inšpirovaná, ako završená v tom období Malaki, teda Seleukovskej, keď ich bojov a zároveň aj revolty, kto voči týmto ťažkým veciam v období machabejských. No a zároveň sme rozobrali aj ten sen, ktorý mal Nabuchodonozor, čo to znamená v kontexte dejín spásy. Včera sme však tedy i spomenuli, že Daniel dlhý čas pôsobil. Bol tým nástrojom Božím i preto, aby Izraeliti odlečení v getách medzi riekami Eufrat a Tigris neboli asimilovaní či vyvraždení, ale aby skrze túto katarziu a metanoju zakúsili obrátenie od hriechov, odvrátenie túžbu po Pánovi, a teda i Daniel, ktorý veľkú moc v tom Nabuchodonozorovom kráľovstve mal, bol nástroj Boží, aby sa o nich, o ich záchranu aj postaral. No a vtedy sme spomenuli, že teda nie len za čas Nabuchodonozora, ale oveľa dlhšie Daniel bol na kráľovskom dvore, či už babylonskom, ale i potom, keď Peržania a Médi prichádzali. Nachádzame sa teda v čase, keď Nabuchodonozor bol už mŕtvy. Takmer 70 rokov boli Izraeliti v babylonskom zajatí a nie ten mladík Daniel, ale starý muž Daniel bol na kráľovskom dvore Baltazára, syna kráľa Nabuchodonozora. Nabuchodonozor bol tvrdý, krutý bojovník, ale zároveň, aj keď tých snahách rôznych modlárskych konal, mnohokrát sa vedel zháčiť, vidiac, ako Boh skrze Daniela konal. Teda vedel sa zháčiť, vedel bázeň mať, vedel si uvedomiť, vedel sa spamätať, že tu ten Daniel je v mene živého Boha pred neho postavený a to Božie dielo napáňa. Baltazar bolo niečo úplne iné. To nemáte niečo podobné, ako to bolo 500 rokov predtým, 400 rokov predtým, teda, keď bol Šalamúnov syn Roboam, hej. To bola na zaplakanie. A teda i tento Baltazar takto koná. Pitky, oslavy a teda i všetko to, čo sa tam dialo, ako tam boli, v tom zúboženom stave a súčasťou tohto zúboženia, tej opilosti a tých orgií bolo i to, akým spôsobom skôr tie posvetné nádoby Jahvemu sa rúhali. A tam teda prichádza to znamenie, ktoré Daniel vysvetľuje a ktoré vyjadruje Božie pôsobenie a konanie v dejinách spásy. V tom kontexte, čo sme počuli v prvom čítaní, skúsme vidieť také tri roviny. Dve sú podstatné a jedna je taká parciálna, taká čiastočná. Ja začnem tou čiastočnou rovinou, keď práve v tom prvom čítaní bolo tak krásne vidieť, ako skrze Daniela je vyjadrený Boh, ktorý je Bohom celého univerza. To je súčasťou tej ďalšej paradigmatickej zmeny, tej bytostnej zmeny, ktorá Izrael sprevádzala v tom uvedomení si, kým je Jahve. Keď Abraham bol povolaný z chaldejského Úru na územie dnešného Iraku, vnímal ja, že ten Boh, ktorý sa mu prihovára, jeden z mnohých bohov, vnímal geng bohov, bolo bohov, ale tento je iný Boh než ostatní bohovia, ktorým vytvoril osobný vzťah, ten Boh sa o neho zaujíma, pri ňom stojí, mu pomáha, prisľúbenia mu dáva. S týmto Bohom kráča. Keď o 600 rokov neskôr môže zakúša, ako Boh pôsobí, prisľúbenia plní, Izrael si uvedomuje, náš Boh je mocný Boh, mocnejší než iní bohovia. Dobovo povedané, ak faraón je najmocnejší muž tejto zeme, rovná sa, on má najmocnejšieho Boha, najmocnejších bohov. A ten náš, keďže my sme zotročení, za fajku močky slangovo povedané nestojíme, akú moc ten náš Boh má, Boh Abraháma, Izáka, Jakuba. Ale v tom bytostnom víťazstve, v tom faraóna zatopení, v tom vyslobodení oni zakúsili, náš Boh je mocný Boh, mocnejší než iní bohovia, ba čo viac sa prehlbuje, to vedomie Abraháma, že je iný Boh, že je Bohom slobody, ktorý pri nás stojí a mu na nás záleží. Od toho ďalej, keď kráčajú do zasľúbenej zeme, náš Boh je žiarlivý Boh, teda ten, ktorý nás pozýva k výlučnému vzťahu, aby sme od iných bohov boli oddelení, pre svojho Boha Jahveho sa otvorili, jemu patrili. Sme Boží ľud, sme ovce z jeho stáda. Ako čítame i v žalme číslo 100. Hej? Teda človek, ktorý sa takto je pozvaný, aby so svojim Bohom kráčal. No a potom prichádza to obdobie úpadku, ktoré začína tou vojnou Roboam versus Jeroboam, občianská vojna, rozbitie kráľovstva, a teda úpadok severného i južného judského kráľovstva. No a vtedy v tom úpadku oni si tak začínajú uvedomovať, že však iní majú iných bohov, víťazia, my máme toho svojho Jahve, toho lokálneho boha, ktorý tu v tom Jeruzaleme okolí pôsobí, je našim bohom a teraz sa mu kláňame, ale teda skôr či neskôr, vtedy v takej či nejakej situácii mu aj zahneme, hej, teda ľudovo povedané, a inému bohu sa kláňame. To duchovné smilstvo, ktoré konali. Ale keď zakusujú v babylonskom zajatí, takým spôsobom Boh koná, ako ich vyslobodil, tak tam je tá zmena paradigmy. To nie je, že náš Boh znova ukáže, že je ten mocný Boh. Že tu nový Dávid príde, že bude mať ostrie meča, že Nabuchodonozora porazíme a my budeme tí, ktorí zvíťazíme v mene Boha. Ale že tento Boh na základe konania Daniela koná iskaze toho Nabuchodonozora, že tento Boh potom, keď oni na to nemajú a prežania médi víťazia, skrze dekréty náboženskej slobody Kýra Dária, perských kráľov, tak oni zakúšajú, že skrze pohanov Boh pôsobí a ten návrat im dáva. Nie naše ostrie meča, nie naša moc, nie naša dokonalosť mene Boha, ale Boh, ktorý pôsobí kde chce, akokoľvek chce, v komkoľvek chce. Nie lokálny pôsobí v Perzii, tým babylonskej ríši, a nie my sme tí mocní, ale on v komkoľvek a skrze kohokoľvek pôsobí. Teda tam sa tá mení to vnímanie, že Jahve nie je náš lokálny Boh alebo náš mocný Boh, ale skutočný Boh celého univerza, až po to vedomie jediný absolútne bytie, skutočný Boh celého sveta, stvoriteľ, udržiavateľ celého univerza. Hej. Takže to som si teda tak viac uvedomoval, keď to prvé čítanie bolo čítané, že ako je tam vodkaný i tento rozmer do toho, akým spôsobom je predložená táto udalosť ako súčasť knihy proroka Daniela. No teraz poďme k tým dvom podstatným veciam, ktoré sú tu vyjadrené. Tá prvá, je tu vyjadrené to dejinné Božie konanie. Hej? To, čo bolo načrtnuté včera, skrze ten sen, ktorý vysvetľuje Daniel, len pripomeniem, babylonská ríša, Blitzkrieg, rýchla vojna, Peržania, Médi, víťazia, Perská ríš, Alexander Veľký. Jeho smrť medzi jeho generálov rozdelené, Tolemajúci, Seleukovci, Rimania, ako to s tou sochou súvisí a potom s príchodom Mesiáša, s Božím kráľovstvom, ktoré prichádza. Hej. A keď vlastne čítam tú knihu ďalej, ako ten pozorný čitateľ, ten prijímateľ toho, čo mi Boh zjavuje, stojím pred dejinou udalosťou, keď vidím, že to, čo takto Daniel vysvetľuje ten sen Nabuchodonozora, že teraz sa to plní. Hej? Že vidím pred sebou, áno, je tu ten čas, keď to Nabuchodonozorovo kráľovstvo, Baltazárovovi, jeho synovi, padá, Peržania, Médi, víťazia. To Božie sa naplní. Teda Daniel skrze toto je svedkom toho, ako Boh koná. Akým spôsobom Boh koná v ľudských dejinách, ako sa to Božie dielo napáňa. Tá teológia dejín, alebo to Božie prozreteľnostné, Boh, ktorý pôsobí a ľudia, ktorí odpovedajú, neodpovedajú, tak čo nakonajú, jednotlivci, ten súzvuk vzájomný, a to tajomstvo dejinného kráčania, ako sa napáňa. Znova pripomínam, posledná redakcia podobie Makábi bola písaná, hej? Teda z tých 150 rokov pred príchodom Krista. V tom dobi machabejských povstaní, hej. Začína to 176 a neskôr, hej, to obdobie. Takže tí ľudia pred sebou videli ten dejinný rámec a oni to čítali v tom čase ťažkom. Keď tá náboženská genocída od Seleukovcov prebiehala, keď mnohí boli zabíjani, keď iní chasidi utiekli, keď iní povstali, keď o život, o svoje rodiny, o svoje deti, ženy bojovali. A tu čítajú Daniela, kde Boh vyjadruje to, čo som predpovedal, to, čo som vyjadril, to sa napĺňa a to sa splní. Teda je ten Seleuk Epifane IV, hej, ktorý si myslel, aký je najmocnejší kráľ tedajšieho sveta, proti Božej vôli taký maličký. Hej. Toto Božie dielo, tá pohľad, tá optika viery na to dejinné, ťažké, problematické, bolestné, aby s vierou touto drámou kráčali vo vedomí, že Boh je pánom dejín a Boh sa oslaví a Boh zvíťazí. a Boh koná, a Boh to naplní. Hej. No a tá tretia rovina, čo chcem spomenúť, to je to niečo osobné. Týka sa to Baltazára a týka sa to Daniela. Na Baltazárovi Boh vyjadruje to, čo riešil aj u Jeremiáša vzhľadom na Nabuchodonozora a tak ďalej, teda akým spôsobom, prečo Boh dopustí alebo používa aj tých nevercov alebo bezbožích alebo takých či onakých. Tam u Jeremiáša to vysvetľuje Božie dopustenie pre vaše očistenie, ale nikto z nich nie, že ako nástroj Boží, oni sú zoblík a nech akokoľvek zle robia, každý z nich sa pred Božiu tvár postaví. Prečo tak konal? I podľa svojho svedomia, že naozaj to zlé v svojom živote napláňal. A tu je tak explicitne vyjadrený trest Boží, ktorý príde tohto Baltazára a spol za to rúhanie, za tú neprávosť, za tú amorálnosť, za tú zlobu, ktorú konali. A tej osobnej rovine, áno, Boh koná v dejinách, i v ľuďoch, i skrze ľudí, i skrze to, čo dopúšťa, čo mnohí v tom rozbere hriechu konajú, ale každý osobne je a bude zodpovedný za to, ako konal. Takej miery mohol rozlíšiť, uvedomiť si, medzi dobrom a zlom sa rozhodnúť, a keď si to zlé vyberal. To je ten rozmer osobného súdu. A i Božej odmeny alebo trestu. Daniel je zaujímavejšia postava. Hej. Patril tým mocným na Nabuchodonozorovom kráľovstve. Prišiel syn, ten syn novú sebránku budoval okolo seba, tak to povedzme znovu slangovo, hej. Tých, ktorý okolo seba mal, tak predpokladám podľa toho, ako je to písané, to je len úryvok z toho, z tých kapitol, z knihy proroka Daniela, 5. a ďalej, takže tam medzi riadkami, že nepatril k tej skupine tých Baltazárových, ale teda mal ešte to nejaké slovo na kráľovskom dvore. A tu sa pred kráľa stavia. Tu ide o to, že ako Daniel zareaguje. Vysvetlím, bravúrne sa predstavím a budem ten tretí najmocnejším už v tomto kráľovstve. Ale viem, že to na chvíľku a o chvíľku to všetko padne a Peržania medzi zvíťazia. A pôjde mi okejhák. Alebo spravím presný opak, teraz sa spravím za hlupučkého a potom sa budem byť do prs, že aký som bol, len že som tomu Baltazárovi nevyhovel a som to aj nevysvetlil a som ho nevaroval. Ani B nie je správne. Hej. Tá ľudská vypočítavosť alebo to ľudské hľadanie, a tu Daniel naozaj, zrieknú sa a nechcem nič za to, ani či nebudem chcieť, ani nejaké miesto nezoberiem, ale si za tým stojím, nech povieš ty čokoľvek, nech povedia Peržania čokoľvek, ja chcem byť nástrojom Božím. Tu a teraz v tejto chvíli. Všimnite si, ako to koreluje s tým dnešným evanjeliom. S tým, aby sme nebali sa, čo budeme hovoriť a tak ďalej. Ako Daniel naozaj tu a teraz chce byť nástrojom Božím, bez tej ľudskej vypočítavosti alebo toho rátania, čo a ako je bolo lepšie, horšie, čo z toho bude a tak ďalej. Ako snažíš sa zostať verný Bohu, byť nástrojom živého Boha. A v tej dôvere Pán ho aj chránil. Mal i to miesto ešte chvíľku ako staručky na tom perskom dvore a bol i ďalej k nástrojom Božím. Teda Boh si pri ňom stál a naozaj, ak on znova a znova po x-tý krát v živote sa naplno do Božej náruče vložil, zostal verný Bohu, tak Boh to jeho dielo požehnal. Bol tým prorockým hlasom Boží, ktorý zaznieva pre spamätanie sa, ľútosť, obrátenie kohokoľvek z tých, ktorí to počuli alebo o tom vedeli. To už vie len Pán, ako to tam dopadlo, ako to tam bolo. Je prorockým hlasom pre tých, ktorí tieto slová čítajú, aby si viac a viac to Božie uvedomili a pochopili, kráčajúc s dejinami. A je človekom, ktorý kráča tak, aby Božie dielo naplňal svojim životom, aby zostal Bohu verný a raz odmenu od Boha získal, aby mohol byť zachránený, aby mohol byť spasený. Takže v tom kontexte eschatológie, posledný týždeň, pondelí Krista kráľa, i toto sú slová, ktoré skrze Daniela nás znejú a Boh nám ich ponúka. Boh je pánom času i dejín. On je zvrchovaný vládca tohto sveta. Kráčajúc s dejinami, rozmer prozreteľnostný, každý z nás do toho vstupuje tým, čo konáme, aký sme. ako, prečo, v čom sa rozhodujeme a čo žijeme. Ale teda na nás záleží, či máme odvahu tu a teraz znova každý Boží deň, každú chvíľu sa pre Boha rozhodnúť a to Božie napáňať. Zostať mu verný, vo vedomí, že máme účasť na diele Boha, že Boh si svojich nedá, Boh na našu spásu pamätá i napriek tomu, že je možno ťažké. Možno na drevo kríža pribité to svedectvo, ktoré môžeme a máme na tomto svete konať. Majme teda odvahu a zostávajme Bohu verní a konajme tak, aby to, čo žijeme, bolo účasťou na diele, ktoré Boh koná na tejto zemi. Amen.